kohti Betlehemiä. Osa 3. Marian ja Joosefin vaikea valinta.
Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Nyt lähdemme seuraamaan Marian ja Joosefin matkaa. Kuljemme heidän mukanaan ikään kuin katsoen asioita sikäläisten ihmisten silmin, kyläläisten silmin, sukulaisten silmin, paimenten silmin, niiden ihmisten silmin, jotka elivät silloisessa ajassa ja paikassa, mutta eivät ole tietoisia asioiden taustoista eikä meidän ajan kirkkojen opetuksista, eivätkä ymmärtäneet, mitä ainutlaatuista ja maailman historian muuttavaa heidän keskuudessaan todella tapahtui.
Maria.
Maria oli nuori tyttö, vielä lapsi, mutta siinä maailmassa hän oli naimaikäinen, ehkä noin 12-16-vuotias. Tuo ikä oli silloisessa maailmassa muun muassa roomalaisten parissa hyvä ikä naittaa tytär. Keisari Augustuksen aikana säädettiin Rooman valtakunnassa laki, jossa tytön avioliiton alimmaksi solmimisiäksi määrättiin 12 vuotta. Poikien vastaava alaikäraja oli 14 vuotta. Roomalainen kirjailija Plutarkos selitti syyksi tyttöjen varhaisen naittamisen sen, että heidän koskemattomuutensa haluttiin taata, eli että he olivat neitsyitä. Jos tyttö ei ollut naimisissa 19-vuotiaana, hän oli vanha piika. Roomalaisessa laissa säädettiin perinnön saanti ja poliittinen eteneminen vaikeammaksi naisille, jotka eivät olleet naimisissa ennen kuin täyttivät 20 vuotta. Miehillä vastaava ikäraja oli 25 vuotta. Avioliitot olivat niin juutalaisilla kuin roomalaisillakin järjestettyjä. Yleensä tytön isä sopi, eli teki naimakaupat sulhasen tai hänen vanhempiensa kanssa. Tässä vaiheessa sulhanen tai hänen edustajansa antoi sovitun rahasuman morsiamen isälle. Tästä alkoi kihlaus. Voimassa ollen juutalaisen oikeuskäytännön mukaan kihlaus muodosti molempia osapuolia juridisesti velvoittavan siteen. Tästä syystä esimerkiksi Maria voitiin jo sanoa Joosefin vaimoksi. Mutta morsian, niin kuin Maria, jäi vielä vuodeksi kotinsa perheensä parin isänsä määräysvallan alle. Näin nuorta tyttöä voitiin valmistaa avioliittoon. Vuoden kuluttua sulhanen nouti morsiamen kotiin ja näin avioliitto vahvistettiin. Tässä vaiheessa vietettiin hääjuhlaa, joka alkoi sillä, että sulhanen sukulaistensa ja ystäviensä kanssa meni juhlasaattuessa morsiamen kotiin noutamaan hänet. Hääasussa morsian seurasi sulhasta sulhasen kotiin, jossa vietettiin vihkimisseremonia, jonka jälkeen alkoi varsinainen hääjuhla, joka saattoi kestää parikin viikkoa. Marian kohdalla asiat eivät menneet aivan niin kuin oli odotettu. Tästä kertoo Luukkaan evankeliumin luku 1, jakeesta 26, jakeeseen 38.
Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi. Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella, hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoi. Niin enkeli lähti hänen luotaan.
Se, miltä raskaus näytti ulospäin ja mitä se oli Marian mielessä, ovat kaksi täysin eri asiaa. Ulkoisesti Marian isän, äidin, serkkujen, sukulaisten, kyläläisten silmissä Maria oli syypää aviorikokseen, josta Mooseksen lain mukaan seurasi kivittäminen, kuolema. Se oli tuossa yhteisössä ainut tapa pyyhkiä pois se häpeä, minkä Maria oli tuottanut perheelleen ja suvulleen sekä kyläyhteisölleen. Maria kivitettäisiin. Vielä tänä päivänä Lähi-idässä vanhoissa heimokulttuureissa raskaana oleva avioton nuori tyttö lähtee joko veljen tai miespuolisen serkun kanssa pitkälle matkalle, josta vain veli tai serkku palaa kotiin. Tyttö on surmattu. Tätä kutsutaan kunniamurhaksi. Tällaisen pelon ja häpeän kanssa Maria joutui yhteisössään elämään. Sitä, monelle kun Maria puhui enkelin ilmestymisestä, ei tiedetä. Joosefin kanssa hän kyllä myöhemmin puhui, kunhan Joosef oli valmistettu asian suhteen. Ja se tiedetään, että Marialla oli tapana kätkeä asiat mieleensä ja miettiä niitä sydämessään. Kaiken todennäköisyyden mukaan Maria oli myöhemmin elämässään kertonut myös Luukkaalle näistä asioista, koska Luukas ainoana evankelistana kertoo Marian herkistä muistikuvista, jotka vain Maria tiesi.
Voi miten usein minä huusin Jumalan puoleen. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sillä juuri siltä minusta tuntui. Koko ikäni olin noudattanut lakia. Minulla oli hyvä maine ja minua pidettiin kylän luotetuimpana miehenä. Ja sitten, kuin salama kirkkaalta taivaalta, tai pikemmin kuin täydellinen auringon pimennys. Minulle kerrotaan, että minun Mariani odottaa lasta. Minun Mariani. Ihana, hiljainen, kaunis, suloinen Maria. Miten minua olikaan kohdannut vain vähän aikaisemmin tuo satumainen onni, kun Marian isä Joakim tuli puhumaan kanssani. Rabbi oli antanut minusta hyvän lausunnon ja he halusivat tyttärelleen luotettavan ja Jumalaa pelkäävän miehen. Olin otettu, sillä olin jo melkein luopunut toivosta, että vielä minullekin. Olin kyllä huomannut hänet, kukapa ei olisi. Hänen tyyni kauneutensa ja nöyrä vaatimattomuutensa ja samalla joku selittämätön voimakkuus erotti hänet kaikista muista. Ja kun meidät sitten luvattiin toisillemme ja tuleva liittomme vahvistettiin, jäin kiihkeästi odottamaan päivää, jolloin voisimme muuttaa yhteen. Ja sitten ensin jotain minun sisälläni tuntui särkyvän. Sitten kuin pato olisi saanut halkeaman ja vihan ja raivon vedet pääsivät virtaamaan ja olisi vain ajan kysymys, kunnes tuo koko pato murtuisi. Mutta vielä en voi sitä näyttää. Tuon padon täytyy kestää, ettei häpeäni paljastuisi. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? On myös enää ajan kysymys, kun koko kylä saa tietää ja minun häpeäni lopulta paljastuu. Sillä kaikki tietävät, että minä en ole tuon lapsen isä. Minä, jos kuka, en voisi rikkoa lakia. Ja sitten kunniani tähden Maria kivitettäisiin. Mutta jokin tuntui ikään kuin kuiskaavan sisälläni. Ei, Joosef. Olin päättänyt hylätä hänet. Pelastaa kasvoistani sen, mikä pelastettavissa olisi. Ja yhteisö saisi päättää hänen kohtalostaan. Oma kunniani kuitenkin vaati, että pidän hänestä huolta siihen asti, mikä hänen kohtalonsa onkin. Silti minun uskoni oli lujilla. Miten minulle saattoi käydä näin? Minulle, joka olen koko ikäni noudattanut lakia kuuliaisesti. Miksi minun tieni on melkein kuin Jobin tie? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
Joosef.
Olen aina miettinyt epäuskoisena Joosefin tyyneyttä lukiessani Raamatusta, kun tämä kuuli joltain taholta, että Maria on raskaana. Tämä tapahtui ennen kuin heidän liitonsa oli vahvistettu. Ennen kuin varsinaista hääjuhlaa vietettiin. Lähi-idän ihmisten temperamentti ja tapa ilmaista suuria pettymyksen tunteita eivät näy meidän Raamatun kohdassa. Joosefin kohdalla oli kysymys sentään tunteesta kaikkein voimakkaammasta, petetyksi tulemisesta ja häpeästä. Ja Joosef vain mukaan mietti, voi voi, tyttö, minkä teit, mitäs nyt, ai ai, mitähän minä nyt tekisin. Joosefista sanotaan kauniisti, että hän oli hurskas mies. Tämä tarkoitti yleensä henkilöä, joka piti lain. Ja laki Marian tapauksessa ei ole yksiselitteinen. 5. Mooseksen kirja luku 22, jakeet 23, jakeeseen 27 puhuu tästä näin.
Jos mies makaa toiselle miehelle kihlatun koskemattoman tytön, ja tämä tapahtuu kaupungissa, molemmat on vietävä kaupungin portille ja kivitettävä kuoliaaksi. Tyttö siksi, että hän ei huutanut apua, ja mies siksi, että hän häpäisi toiselle vaimoksi luvatun tytön. Hävittäkää paha keskuudestanne. Jos taas mies kohtaa toiselle kihlatun tytön kaupungin ulkopuolella, käy häneen käsiksi ja makaa hänet, mies on surmattava. Mutta tytölle ei saa tehdä mitään. hän ei ole tehnyt syntiä, josta rangaistaan kuolemalla, sillä tapaus on verrattavissa siihen, että joku käy toisen kimppuun ja tappaa hänet. Mies kohtasi kihlatun tytön asutuksen ulkopuolella, missä tytön avun huutoja ei kuultu.
Joosef ei todennäköisesti tiennyt, mitä oli tapahtunut ja missä. Mikä olisi oikea rangaistus? Sen takia Joosef päätti toimia Marian kannalta ja myös itsensä kannalta hienoimmalla tavalla. Joosef aikoi hylätä Marian kaikessa hiljaisuudessa. Jättää koko ongelma Marian isälle ja perheelle. Näin hän pesisi kätensä tästä sopasta. Se osoittaisi mielenhallintaa, kun ei loukattuna ole julkisesti huutamassa ja vaatimassa rangaistusta ja kuolemaa Marialle. Mutta eikö Joosef ollut loukkaantunut, tuohduksissaan tai peräti raivoissaan tapahtuneen johdosta? Kreikan kielessä alkutekstissä sana ajatella on entymeomai. Yleensä tämä sana käännetään sanalla ajatella, pohtia, joka on aivan oikein. Mutta tällä sanalla on myös toinenkin merkitys, joka voidaan kääntää sanalla suuttua. Sen juuri sana on thymos, joka esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa luvussa 4 ja kesä 28 käännetään sanalla raivo. Kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. Sama sana verbimuodossa käännetään Herodeksesta puhuttaessa Matteuksen evankeliumi luku 2 ja 16. Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat pojat. Sen ajan perusteella, jonka hän oli tieteiltä saanut selville. Muunnos tästä sanasta esiintyy apostolien tekojen kohdassa 10.19, jossa Pietari saa näyssä käskyn lähteä ei-juutalaisen perheen luo. Juutalaiset eivät seurustelleet eri uskoisten kanssa. Tämän tähden näky häiritsi Pietaria. Tässäkin kohdassa käännökset yleisesti toteavat Pietarin pohtivan tai ajattelevan näkyään. Tässä Raamatun kohdassa kreikan sanan juuret paljastavat, että Pietari oli vihainen, koska näky kumousi hänen käsityksensä pakanoista ja syömisestä. Näyn kehotus vaatii häntä hylkäämään myös vuosisataiset opetukset, joihin hän oli kasvanut. Menisikö tällainen muutos ihmisessä läpi noin vain ajattelematta, ilman suurta tunnekuohua? En usko. Vielä yksi huomio tästä sanasta on sen sanan edessä oleva pikkuinen sana, en. En tymeomai. Se on etuliite, prepositio, joka ilmaisee aikaa, paikkaa ja tapaa tai muuta sellaista. Kreikan kielessä tähän liittyy ajatus suuttumuksesta, raivosta, joka on henkilön sisällä, sydämessä. Hyvin vanha arabialainen Raamatun käännös kääntää tämän kohdan sanomalla Joosefista, kun hän oli kuohuksissaan asian vuoksi. Jos uskallamme ajatella Joosefia tavallisena aikansa hurskana miehenä, joka on petetty ja häväisty, me näemme hänen reaktionsakin inhimillisesti ymmärrettävässä valossa, joka on pettymys, suuttumus, raivo. Silti se ei estä häntä olemasta huomaavainen Mariaa kohtaan. Tässä tunnemyrskyssä enkeli ilmestyy Joosefille kertoen, mistä on kysymys, miten pitää toimia, ja enkeli antaa tehtävän Joosefille, antaa lapselle nimi. Matteuksen evankeliumi luku 1, jakeet 20-21.
Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.
Joosefilla oli uskallusta, rohkeutta ja luonteen lujuutta nousta koko yhteisöä vastaan ja ottaa Maria vaimokseen. Hän kykeni muuttamaan suuttumuksensa armoksi. Lisäksi hän otti Marian mukaansa Betlehemiin. Normaalisti isänät menivät yksin hoitamaan tällaiset muutaman päivän asiat ja vaimot jäävät kotiin perheen kanssa. Varsinkin raskana olevat naiset jäivät kotiin. Ottamalla Marian mukaansa, Joosef pelastaa Marian häpeältä, kylänsä ihmisten puheelta ja ylen katseelta.
Se yö oli ensimmäinen, mutta ei viimeinen, jolloin enkeli minut herätti. Olin nukkunut huonosti siitä lähtien, kun sain tietää Marian odotuksesta. Myrsky, joka sisälläni raivosi, sen onnistuin kyllä hyvin kätkemään. Mutta aina iltaisin maata pannessani tuo kaikki vyöryi ylitseni ja nukahtaminen oli vaikeaa. Häpeä, johon hän oli minut saattanut, oli musertava. Miten mies voisi kestää tällaisen nöyryytyksen? Kävin läpi mielessäni loputtomasti tilanteita, joissa tämä tulisi vastaani. Tai miten maailmassa voisin itseni ja oman vihani ja raivoni hillitä? En osannut enää edes rukoilla. Huutaa vain. Olin lopulta tullut siihen ratkaisuun, että hylkään hänet kaikessa hiljaisuudessa. Minä en olisi se, joka nostaisi äläkän. Pesisin käteni kaikessa hiljaisuudessa, sillä minä olin viaton. Mutta sukuni kunnian pitäisi säilyä. Minun kävi Mariaa kuitenkin sääliksi. En olisi kaikesta huolimatta tahtonut hänelle mitään pahaa. Maria, voi Maria, miten me kumpikaan selviämme tästä? Lopulta olin nukahtanut hiljaiseen pimeyteen. Mutta sitten kuulin sen aivan selvästi, ihan vierestä unen läpi. Joosef, Daavidin poika. Älä pelkää ottaa vaimoksesi Mariaa. Se, mikä hänessä kasvaa, on pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun pitää antaa pojalle nimi Jeesus. Sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Kun heräsin, tiesin kaksi asiaa. Jumala ei ollut minua hylännyt ja että minä en hylkäisi Mariaa, vaan ottaisin hänet vaimokseni. Tuli mitä tuli, sillä tämä kaikki oli sittenkin Jumalasta, vaikka en ymmärtänyt vielä silloin, mitä se tarkoitti.
Kohti Betlehemiä sarjassa opetti Ilkka Puhakka. Käsikirjoitus Ilkka ja Marjo Puhakka. Monologien käsikirjoitus Ari Tähkäpää. Raamatun lukija Ulla Miettunen. Tuotanto ja ohjaus Antti Suonio. Rooleissa Ari Tähkäpää, Joosef. Ohjelmasarjan on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Ohjelmasarjan kaikki jaksot ovat kuunneltavissa myös osoitteessa radiodei.fi/kohti Betlehemiä.